Φωνή της Ελλάδας, εκπομπή Κουβέντες Μακρινές. Και εμείς εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, οι δημοσιογράφοι του σταθμού, έχουμε διάφορες πηγές ενημέρωσης για να μαθαίνουμε τα νέα των αποδήμων από όλο τον κόσμο. Και μία έτσι πολύ σημαντική πηγή για μένα είναι η ιστοσελίδα Δορυφόρος του Μονάχου. Ο καλός φίλος, ο Κώστας Τάτσης, είναι υπεύθυνος αυτής της ιστοσελίδας. Αν όλα πάνε καλά, θα τον έχουμε την επόμενη εβδομάδα εδώ στο στούντιο δίπλα μου να κάνουμε εκπομπή μαζί. Είναι πραγματικά ένας καλός φίλος της εκπομπής και της Φωνής Ελλάδας, ένας ανταποκριτής θα έλεγα στο Μόναχο, και μέσα από τη δική του σελίδα διάβασα και έμαθα για τον Βασίλη Λινίδη. Είδα ένα εξαιρετικό βίντεο γυρισμένο πριν από 2 χρόνια περίπου, νομίζω πριν ο COVID χτυπήσει και την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, πριν έρθει λοιπόν η πανδημία, όπου ο Βασίλης Λινίδης, που έχει βάσει το Μόναχο, έφτιαξε όχι μία, 2 πανοπλίες, όπως ακριβώς φτιαχνόντουσαν τότε. Τη φόρεσε μάλιστα τη μία και περπάτησε στους δρόμους της Αθήνας. Χαίρομαι πάρα πολύ που με τη βοήθεια του Κώστα Τάτσι τον έχω σήμερα στην τηλεφωνική μου γραμμή να τον γνωρίσουμε καλύτερα. Καλημέρα κύριε Λινίδη, καλημέρα Βασίλη.
Καλημέρα Νατάσα μου.
Χαίρομαι πάρα πολύ που θα έχουμε τη δυνατότητα, και από ό,τι μαθαίνω από εδώ από την Αθήνα που βρίσκεσαι αυτή την περίοδο, να σε γνωρίσουμε καλύτερα και να μάθουμε και τα πάντα για αυτό το υπέροχο χόμπι σου. Πώς και βρίσκεσαι στην Αθήνα και για πόσο διάστημα θα παραμείνεις?
Στην Αθήνα κατέβηκα λόγω της διακοπές μου και θα κάτσω 2 εβδομάδες ακόμα. Κάθε χρόνο κατεβαίνουμε έτσι να δούμε το ΣΟΗ και τα μέρη εδώ.
Πάρα πολύ ωραία. Η καταγωγή σου είναι από την Αθήνα, δηλαδή το ΣΟΗ που μας είπε, συγγενείς, φίλοι, κατά βάση βρίσκονται στην Αθήνα?
Κοιτάξτε, ο πατέρας μου είναι Αθηναίος Έλληνας και η μητέρα μου είναι παρέα από το Μόναχο. Είμαι μισός-μισός.
Είσαι μισός-μισός. Γεννήθηκες στο Μόναχο δηλαδή?
Δεν άκουσα.
Γεννήθηκες στο Μόναχο?
Ναι, εκεί γεννήθηκα, εκεί μεγάλωσα, έχω πάει στο γερμανικό σχολείο και βασικά το γερμανικό σχολείο φταίει που έχω ερωτευτεί την ιστορία του πατέρα μου.
Και την ιστορία της Ελλάδας δηλαδή.
Ακριβώς. Εκεί μας βάλανε μέσα και είπανε για τον Ηρακλή, για τον Πυθάγορα, και έλεγα αυτή η ιστορία του πατέρα μου, τι ήταν αυτοί οι πρόγονες, τι ήταν αυτοί. Και έτσι μου άρεσε και πήγα μέσα και το ψάξα λίγο παραπάνω, τι κάνανε οι πρόγονοι.
Και πώς και μπήκε στη διαδικασία, γιατί πραγματικά θέλει πάρα πολύ μεγάλη έρευνα για να φτιάξεις σήμερα μία πανοπλία, να την κατασκευάσεις και να είναι και πιστό αντίγραφο. Και αν κατάλαβα καλά, εσύ έχεις φτιάξει 2 πανοπλίες, έτσι δεν είναι?
Σωστά, Νατά. Το θέμα είναι, εγώ ξεκίνησα στο τέλος 98-99. Με ίντερνετ δεν είχα προχωρήσει πάρα πολύ, δεν υπήρχαν πηγές, δεν υπήρχαν
δεν ήταν βιβλία. Εύκολο, να.
Δεν ήταν εύκολο, και έτσι αναγκάστηκα να γυρίσω πολλά μουσεία, δηλαδή πήγα κάτω στους Δελφούς, πήγα στην Αθήνα, στο Λεωνίδα, όλα αυτά τα αρχαία τώρα, τα κείμενα, και έψαχνα επί χρόνια πηγές. Δηλαδή εμένα μου άρχισε πάντα το... Οι πανοπλίες που ξεχωρίζουν, και αυτό διάλεξα μία από την αρχαϊκή εποχή. Είναι μία πανοπλία που την έχω βάλει και στο βίντεο που περπατάω κάτω στην Αθήνα, στην Ομόνια.
Είναι από την κλασική εποχή της
Αθήνας.
Αυτή είναι από την αρχαϊκή εποχή της Σπάρτης, έτσι.
Άμπραβο. Και η άλλη, η μπλε, είναι από την κλασική εποχή από την Αθήνα. Δηλαδή, πώς πολεμούσαν τότε, στην εποχή του Μιλτίαδε και το Θεμίστοκλη, αυτή είναι από αυτήν την εποχή, η κλασική εποχή.
Μάλιστα. Πόσο δύσκολο είναι να κατασκευάσεις σήμερα μία πανοπλία, και τις κατασκεύασες εδώ στην Αθήνα ή στο Μόναχο?
Όχι, την κατασκεύασα στο Μόναχο, σε ένα εργαστήριο μέσα στο σπίτι μου. Τα τετραγωνικά είναι δύο επί δύο τετραγωνικά ήταν, με ένα φλογοβόλο, με σφυρί, με ό,τι εργαλεία υπήρχαν τα είχα βάλει, τα είχα μαζέψει και ξεκίνησα και με τη φαντασία μου θα έλεγα, άρχισα να ξεκινάω τα έργα. Δηλαδή δεν πρέπει να συσταθεί το μπρούντζινο σε μια ειδική θερμοκρασία πίσω, να το βάλω σε κρύο νερό, δηλαδή όλα αυτά τα πράγματα τα έμαθα με το καιρό. Δηλαδή είναι έργο ζωής. Τα τελευταία χρόνια ξεκίνησα να τα κάνω συντέλεια. Το YouTube, το ίντερνετ, όλα αυτά με βοήθησαν πάρα πολύ, γιατί εκεί μπορούσα να μάθω πώς θα κάνεις πιο σωστά. Εγώ ξεκίνησα στις αρχές να το κάνω από χαρτόνι. Μετά πήγα σε πλαστικό. Από το πλαστικό πήγα σε σίδερο. Από το σίδερο πήγα στο μπρούντζινο. Και ήταν και δύσκολο να βρίσω και το υλικό. Δηλαδή,
το κατάλληλο υλικό,
Ακριβώς. Δηλαδή να βρίσκω το άλογο, να μην είναι από πλαστικό, να μην είναι από καμιά σκούπα. Να πάω το χασάπι, να μου πει αυτός εδώ πουλάει άλογα, έχει άλογα. Δηλαδή ήταν πάρα πολύ ψάξιμο για μένα, πάρα πολύ.
Για πόσα χρόνια μιλάμε και για την έρευνα, για να καταφέρεις έτσι... να κάνεις μια σωστή έρευνα και μέσω ίντερνετ, αλλά και από κοντά, όπως μας είπες, που επισκέφθηκες διάφορους αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία. Και πόσα χρόνια πειραμάτων χρειάστηκαν από το χαρτί στο πλαστικό, στο σίδηρο, για να φτάσουμε τελικά να φτιάξεις αυτές τις δύο πανοπλίες από μπρούτζο, από ό,τι κατάλαβα, είναι και οι δύο, έτσι.
Ναι, από το 1998 που ξεκίνησα.
Τις τελειοποίησες πότε, Βασίλη?
Το 2008 μπορώ να πω ξεκίνησα με το μπρούντζινο και στην τέλεια ήταν το 2013-2014.
Απίστευτο. Ναι. Πάρα πολλά χρόνια λοιπόν.
Ναι, αλλά μην ξεχνάμε σήμερα με τη γνώση που υπάρχει πιο γρήγορα θα την είχα τελειώσει. Δηλαδή τώρα θα μπορούσα να την κάνω σε 2 μήνες, αυτό είναι ο λόγος.
Ναι, εντάξει, τώρα έχεις όμως, έχει γίνει ήδη 1 και 2 φορές. Έχεις περάσει από όλη αυτή τη διαδικασία των πειραμάτων και της έρευνας. Τώρα ξέρεις πώς να το κάνεις. Έκανες στο σπίτι σου εργαστήριο. Δεν έχεις καμία σχέση με τον χώρο αυτόν. Έτσι, δηλαδή δεν ήξερες, θέλω να πω, πώς να χρησιμοποιήσεις το φλογοβόλο, πώς να φτάσεις στην κατάλληλη. Όλα είναι χόμπι. Δεν έχουν να κάνουν με το επάγγελμά σου.
Όχι, καθόλου. Δηλαδή μόνο που δεν κάψαμε το σπίτι πολύ.
Ναι, το καταλαβαίνω. Τώρα να ρωτήσω και το εξής. Πόσο ζυγίζει η κάθε μία από αυτές τις πανοπλίες?
Η αρχαϊκή, που είναι full matte, δηλαδή είναι γεμάτη από πάνω, πρέπει κάτω με το πρόντσινο, ζυγίζει μαζί με την ασπίδα γύρω στα 30 κιλά. Και η άλλη κλασική έχει γύρω στα 20-25 κιλά. Αυτή η αρχαϊκή πανοπλία για μένα προσωπικά είναι πολύ πιο ωραία, αλλά είναι ασήκωτη. Δηλαδή, εντάξει.
Ναι.
Νιώθεις σαν τάγκς. Δεν περνάει τίποτα.
Δεν περνάει τίποτα. Εντάξει, καταλαβαίνουμε τότε. Νομίζω μπήκες στην ουσία ουσιαστικά και έζησες πώς ακριβώς πολεμούσαν τότε. Γιατί όταν μου λες αισθάνομαι τη φοράω και νιώθω σαν τάγκ ότι τίποτα δεν μπορεί να με περάσει, πόσο δύσκολες είναι οι κινήσεις όταν φοράς αυτή την πανοπλία από την αρχαϊκή εποχή της Σπάρτης που ζυγίζει 30 κιλά περίπου?
Το πείραμα πιο δύσκολο, η αλήθεια είναι και μπορείς να τρέχεις, είσαι πολύ, δηλαδή κάνεις απλές κινήσεις. Εγώ νόμιζα θα με δυσκολεύει σε πολλά πράγματα. Δεν είναι έτσι. Μόνο ο θώρακας, επειδή είναι μόνιμος, εκεί σε δυσκολεύει. Δεν μπορείς να σκύβεις εύκολα. Αλλά και να ξαπλώσεις ή να χτυπήσεις κάτω, να είσαι σαν τη χυλώνα ανάποδα, σηκώνεσαι απότομα, δεν υπάρχει θέμα.
Και μου άρεσε πάρα πολύ το γεγονός, από τη μια και από την άλλη απόρρισα. Γιατί με την πανοπλία από την κλασική εποχή της Αθήνας, που εντάξει ζυγίζει λιγότερο μας είπες, αλλά δεν πάβει να ζυγίζει 20 με 25 κιλά, περπάτησες στις δικές μας έτσι αρχαίες γειτονιές, στο Μοναστηράκι και στην Πλάκα, και τη φόρεσες. Και απορώ, δηλαδή από το Μόναχο μπήκε σε μια διαδικασία να κουβαλήσεις αυτό το βάρος, εκτός από τα προσωπικά σου, δηλαδή την προσωπική σου βαλίτσα, κουβάλησες άλλη μία που περιείχε την πανοπλία, για να μπορέσεις να ζήσεις αυτό ακριβώς, να περπατήσεις δηλαδή σε αυτές τις αρχαίες γειτονιές της Αθήνας. Πώς ήταν αυτή η εμπειρία?
Η εμπειρία ήταν αξέχαστη, γιατί όπου πηγαίναμε, είχα μαζί τον ξάδερφο, τον Πασχάλη του Βέργου, mm-hmm. που με τράβηξε και βίντεο, και ήταν, η αίσθηση ήταν μια άλλη αίσθηση. Δηλαδή, όπου πήγα, ο κόσμος ήταν χαμογελαστής, τα παιδιά ήρθαν κοντά, βάλαμε φωτογραφίες. Είχα μια μεγάλη περηφάνεια να αποδείξω πώς ήταν η πρόγονή μας, πώς ήταν τα πράγματα τότε. Και ο κόσμος γενικά είχα μόνο positive vibes, δηλαδή είχα μόνο
θετικά σχόλια.
Καλή φορά, σωστά. Δηλαδή δεν περίμενα να... Εγώ περίμενα λίγο να πέφτει καμία άρνηση, να με βάλω σε ένα λούκι ομαλά, όπως εδώ τι γίνεται, που πάει τώρα με 30 βαθμούς με την πανοπλία. Και όμως συνάντησα το αντίθετο. Δηλαδή ο κόσμος ήταν πάρα πολύ ανοιχτός και οι μαγαζάτορες από την Ομόνια, από την Πλάκα, έκατσαν, συζητήσαμε, το καμάρωσαν.
Αυτή είναι η καλύτερη τους. Λίγο να στεκώσουν απ' έξω από το μαγαζί, θα είχαν και περισσότερους πελάτες, έτσι. Βέβαια, είναι μεγάλη ατραξιόν ουσιαστικά. Αλλά το συνέστημα που βίωσες, από ό,τι καταλαβαίνω, ήταν πραγματικά πολύ μεγάλο. Πρέπει να ήταν μετά από 20 χρόνια περίπου έρευνας και πειραμάτων, πρέπει να ήταν εμπειρία ζωής αυτό το περπάτημα.
Ναι, Νατάσα μου, ήταν μεγάλη εμπειρία ζωής, γιατί η αλήθεια είναι εγώ περπατούσα 4 ώρες μέσα στον ήλιο, μέσα στο μοναστεράκι και στη Πλάκα, όπως είπα, και ήμουνα κομμάτια. Δηλαδή δεν μπορούσα να σηκώσω πια την ασπίδα. Και λέω, σκύβω προς τους αρχαίους που αυτοί πολεμούσανε, τρέχανε, κάνανε, ράνανε, επί ώρες και μέρες, και εγώ περπατούσα μόνο και ήμουνα κομμάτια μετά.
Μάλιστα.
Δηλαδή δεν ξέρω τι αντοχή είχαν αυτοί οι άνθρωποι, τι διατροφή είχαν, μπράβο τους.
Ναι. Μπράβο στον πατέρα σου, γιατί νομίζω, δεν ξέρω εάν ζει, εύχομαι να ζει και να μας ακούει.
Μια χαρά
είναι, γιατί νομίζω ότι αυτός ενέπνευσε όλη αυτή την αγάπη για την πατρίδα. Η μητέρα σου είναι από τη Γερμανία, ο πατέρας σου είναι από εδώ, από την Ελλάδα, γεννήθηκε στη Γερμανία, μιλάς πολύ καλά τα ελληνικά, παρόλο που πήγε σε γερμανικό σχολείο. Και από ό,τι κατάλαβα, και το σχολείο αυτό σε ενέπνευσε να ψάξεις περισσότερο για τους προγόνους σου. Είναι αυτό που λέμε ότι οι Γερμανοί τελικώς είναι πολύ φιλέλληνες από τη μια, από την άλλη είναι και η αρχαία ιστορία της Ελλάδας, ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός που ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο και είναι γνωστός παντού, έτσι. Και μας θαυμάζουν για αυτόν τον πολιτισμό.
Ναι, όπως είπες, Νατάσα, ακριβώς έτσι.
Τα ελληνικά πώς τα έμαθες? Ήταν ο πατέρας σου που μίλαγε στο σπίτι ή πήγες και σε κάποιο, ας πούμε, σε κάποιο σχολείο της ελληνικής κοινότητας εκεί στην περιοχή?
Όχι, δυστυχώς δεν μας δόθηκε αυτή η ευκαιρία να χαρώ το ελληνικό σχολείο. Όπως αυτή τη στιγμή τα έχω δύο παιδιά, αυτά πάνε σε δίγλωσσο, πάνε στο Μόναχο.
Ωραία, μπράβο.
Πάνε στα σχολεία, ναι. Και εντάξει, καλά είναι να μάθεις μια δεύτερη γλώσσα. Ειδικά τα ελληνικά, έχουν και αρχαία ελληνικά μέσα, το μαθαίνουν και τα αγγλικά. Εμένα δεν μου δόθηκε την ευκαιρία. Δεν το λέω με απελπισμό.
Όχι, δεν δόθηκε η ευκαιρία. Παρ' όλα αυτά, μιλάς τα ελληνικά, έτσι.
Ναι, θα μιλάω. Η σύζυγός μου η Ελληνίδα είναι. Αθήνα και εκείνη. Χωρίς Αθήνα, η αλήθεια είναι, δεν θα μπορούσα να κάνω αυτά τα έργα.
Είναι δίπλα σου, δηλαδή στέκεται σε όλο αυτό το υπέροχο χόμπι. Μπράβο.
Ναι, δηλαδή την τράβηξε σε κάτι αρχαία μέρη που, εντάξει, καλύτερα να είχαμε πάει σε καμία παραλία παρά στους δελφούς που λέω εδώ.
Ναι, δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά. Είναι τόσο μεγάλο το πάθος σου, φαίνεται αυτό. Με ρωτάει φίλος ακροατής που μπορεί να δει το βίντεο που περπατάς στο μοναστηράκι. Υπάρχει κάπου στο YouTube, πώς μπορεί να το δει κανείς?
Το κανάλι λέγεται Μολόν Λαβέ 480, όλο γραμμένο στα ξένα.
Στα λατινικά, Μολόν Λαβέ 480, λοιπόν, έτσι λέγεται το κανάλι στο YouTube που έχεις και το βίντεο που περπατάς στην Αθήνα. Θα το ξανακάνεις αυτό?
Το σκέφτηκα να το ξανακάνω. Αυτή τη φορά όμως να πάω με τις δύο πανοπλίες κάτω, γιατί αυτό που είπα Νατάσα, δηλαδή πήγαμε κάτω και μοιράσαμε πάρα πολύ χαρά και χαμόγελα.
Ναι.
Δεν θα ξεχάσω ένα παιδάκι από την Αττική που ήταν μέσα σε ένα καροτσάκι, ανάπηρο ήταν, και να το έβλεπε πώς με κοίταγε, από την Αμερική ήρθε και χάρηκε και οι γονείς χάρηκαν. Θα το λέω και μου σηκώνει την τρίχα, δηλαδή επειδή έχω και εγώ παιδιά, ναι, μου γέννησε η καρδιά αυτό, αυτό μου έφτανε.
Ναι.
Δηλαδή αυτοί θα γυρίσουν σε Αμερική και λένε πήγαμε στην Ελλάδα, είδαμε πολιτισμό, είδαμε και τον κύριο με την πανοπλία.
Είδαμε και τον αρχαίο Σπαρτιάτη, βέβαια, ναι, ναι, ναι. Έτσι.
Και όποιος μπορεί να κάνει, να μεταφέρει την ελληνική κουλτούρα ή από το 1800 ή πιο αρχαία στον έξω κόσμο, κάνει μόνο καλό. Κακό δεν κάνει ποτέ, πιστεύω.
Έτσι.
Η ιστορία είναι πολύ ωραία.
Χαίρομαι πάρα πολύ. Είσαι Έλληνας 100% και προβάλλει στην Ελλάδα με όλους τους τρόπους. Διάβασα ότι έκανες και ένα τεστ. Ήθελες να δεις αν ισχύει ότι ο πλήτης που πέφτει στη θάλασσα θα πνιγεί λόγω του βάρους της πανοπλίας. Έκανες και αυτό το τεστ.
Ναι, κάναμε και αυτό το παράδοτο πράγμα. Εννοείται, δεν το κάναμε τώρα βαθιά-βαθιά. Είχαμε και κόσμο γύρω-γύρω.
Αλλά μπορείς να κολυμπήσεις τελικά με την πανοπλία.
Μπορείς να το κάνεις, αλλά το ξαναλέω να μην το προσπαθεί να το κάνει κάποιος,
ναι.
Έτσι. Είναι επικίνδυνο.
Είναι επικίνδυνο.
Το κάναμε, μπορείς. Γιατί λέγαμε τότε, άμα πέφτει ο αρχαίος ο πλήτης από τη Τρίρης, από το καράβι αυτό, τι θα γινόταν, θα πνιγότανε. Μπορεί να κολυμπήσει. Βέβαια, το πρώτο που θα κάνει ένας νορμάλ άνθρωπος, θα πετάξει περικεφαλαία, πιστεύω, τις περικνημίδες και να κολυμπήσει. Αλλά μπορείς με το στολισμό, χωρίς την ασπίδα εννοείται, να κολυμπήσει. Δεν υπήρχε θέμα.
Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βασίλη Ελληνίδη. Θέλω να πραγματικά σε ευχαριστώ θερμά για αυτή τη συνέντευξη που μου έδωσες τη δυνατότητα και σε μένα και στους ακροατές Φωνής Ελλάδας να σε γνωρίσουμε καλύτερα. Εάν κάνεις άλλη μια τέτοια κίνηση, θα ήθελα πάρα πολύ να με ενημερώσεις, να βρεθώ κοντά σου και να σε δω να περπατάς όπου. Μπορεί να είναι η επόμενη φορά η Δελφή, δεν ξέρω, να μην είναι η Αθήνα. Και νομίζω ότι θα μπορούσες να το κάνεις και στο Μόναχο κάποια στιγμή. Και θα ήταν ωραία ιδέα και αυτή, με αφορμή ίσως κάποια ελληνική πολιτιστική εκδήλωση. Σου στέλνω πολλές ευχές. Να είσαι καλά.
Σε ευχαριστώ Νατάσα μου. Χάρηκα πάρα πολύ και ευχαριστώ για όλους που με βοήθησαν έως τώρα.
Γεια χαρά. Γεια.